Честит празник, брати и сестри! Днес е неделя месопусна. Една неделя, която между другото е доста вързана с вчерашния ден. Месопусни задуши, задушница. Но днешната света неделя е едно продължение на другите две подготвителни недели, които преминаха, или това е неделята на Митъра и Фарисея и неделята на Блудния син. Неделята на Митъра и Фарисея, в която неделя под формата на две личности Христос ни преподаде две основни духовни категории в човешкия живот. Духовната категория – гордост и духовната категория – смирение. Запознавайки се с тези две духовни категории, искрено се надявам, че раздвижихме в себе си силите на покаяното чувство. Така стигнахме логично и до неделята на блудния син. И там Спасителя Христос ни запозна с човека грешник, който се отдалечава от своя баща Бога и опомняйки се, отново се връща при него. Стигнахме логично до неделя месопусна. Неделята, брати и сестри, в която призивът на Светата Христова църква е особено сезателен. И този призив е към лично покаяние към всеки един човек. Неделя, в която чрез евангелското четиво, което е по Свети Евангелист Матея, 25 глава от 31 до 46 стих, Спасителя Христос до съвършенство ни преподава учението за своето второ идване и учението за страшния съд. Знанието за второто Христово пришествие, брати и сестри, има определена цел и затова е преподадено. Духовното пробуждане, отрезвяването, опомнянето и съкрушаването на човешката греховна душа. В този кратък отказ от Светото Евангелие Спасителя Христос ни рисува образната картина на страшния съд. Т.е. рисува ни това, което ще се случи задължително. Това не са народни приказки, скъпи брати и сестри. Ако бяха народни приказки, щяхме да се посмеем. Но това е изключително сериозно учение от страна на Христос за Неговото второ идване и за съда над човешкият род. Ще дойде ден, когато всички ще застанем пред нашия Творец и Създател Бог, всеки с каквото е посял, но и каквото е съумял да пожъне. И както отново възкръсналият Христос ни говори в книга Откровение, ще застане всяко царство и всеки народ със своята слава и със своят позор. В този ден времето на вярата безвъзвратно ще е отминало. Защото вярата е увереност в невидимото. А тогава в ослепителното сияние на славата Божия ние ще виждаме Него, както ни вижда и Той. Всички ние ще Го познаем, както и Той ни позна. И времето на надеждата, която се опитваме да изграждаме в днешното съвремие, безвъзвратно ще е отминало. Защото, брати и сестри, надеждата е очакване, а в този ден всичко вече ще се е изпълнило. Това ще бъде осмия ден, последният ден от тая история и първият ден от вечността. При своето първо идване, преди 2000 години, Христос се роди. Христос, Синът Божий, дойде унижен, приемайки човешка плът, беше положен в ясли, там откъдето се храниха животните. Но при своето второ идване, при второто си славно, велико пришествие, същия Той е Христос, ще дойде в слава, както ни учи самият Христос. Ще бъде съпроводен от сон ангелски чинове. И именно тогава не унизен, а ще седне достойно на престола на своята слава. Редно е в днешния ден да се запитаме каква е разликата при хората от времето на Христа, тогава когато Той проповядваше, и ние, хората на 21 век, дали ни едно разстояние от пълни 2000 години? Аз би казал, брати и сестри, че разликата е фатална. Древните времена са били времена на трепетно очакване. Говорим от времето на съгрешаването на Адам до раждането на Спасителя Христос. Ден, в който хората са имали знанието и трепетно са очаквали Христовото идване. Трепетно са очаквали и вечния живот. А ние, които живеем в днешното съвремие, ние виждаме в християнството само някаква полумагика, средство за осигуряване на какво? На живот, на здраве, на щастлива житейска битийност, който бих казал, че е крайно несериозно. Древните хора, Христос оприличава тук в евангелското четиво на овце, които Той поставя от своята дясна страна. Защо, брати и сестри? С овцете Христос оприличава праведните хора, които през цялата си земна битийност, в трудови страдания, са успяли да постигнат Христос в себе си. И Той ги оприличава с овце. Защото овцата е кротко и миролюбиво животно. А всички грешници, тези, които в своята земна битийност най-малкото бяха страдащи, не бяха търсещи, те бяха буйни и във своята буйност не се умяха да съзрат Христос. Тях Спасителя Христос, днешното евангелско четиво, оприличава на кози. Буйно, неконтролируемо животно. Праведните, ни казва Христос, ще наследят Царството Небесно. И те ще го наследят в качеството си на чеда Божии. Тези, които познаха Бога и Неговият Син. А грешниците, ни учи Христос, ще отидат в огън вечни. Забележете, тук има една изключителна специфика на разбиране. Праведните ще наследят Царството Божие. Никой няма да ги вкара и да им преподаде Царството Божие. Още при живе, в своя земен живот, те са постигнали Царството Божие чрез начина си на живот и вяра, брати и сестри. И другото, грешниците ще отидат, т.е. никой няма да ги хване, да ги влачи и да ги хвърли в гиената огнена. Те сами ще отидат на мястото, което са заслужили чрез начина си на живот и чрез начина си на земна битийност. Питаме се, брати и сестри, по какъв начин нашия Спасител при своето второ идване ще отдели праведните от грешниците? Много интересен въпрос. Дано по-честичко да си го задаваме, защото и ние ще бъдем участници в тази масова картина. И трябва да бъдем наясно по какъв начин Христос, събирайки стадото човешко, ще отдели овцете и ще отдели грешниците кози. А отговор е много простичък. И Бога ми, лично аз съм го засягал толкова много от този анвон. И въпреки всичко съм убеден, че ние не сме акумулирали това знание, което е преподадено тук. Ако ние акумулираме знание от това, което се изяснява тук от църковният анвон, уверявам ви, брати и сестри, независимо от нашата възраст, тук годините на житейско израстване нямат абсолютно никакво значение. Някога преди 2000 години свети апостол Павел описа тези начинаещите, влизащите във вярата, независимо, че може би са били на по 60-70 години, той ги описа като младенци, младенци във вярата. Затова е толкова важно ние да израстваме в своята вяра. И дай Боже, когато дойде момента отново да срещнем нашия Спасител, да не бъдем младенци, а да бъдем старци във вярата, знаещи, съумяващи пълноценно да живеят Христовата вяра и да съумяват всички, живейки в нея, да променят своето същностно човешко аз. Признака, по който Христос ще отдели грешниците от праведниците, е законът, който Той преподаде. Закона за Божествената любов. Затова мислено отваряме глава 13 от Евангелието на Йоанна. Там, където ще прочетем едни изключителни думи на Спасителя Христос. А той се обърна и каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. И запомнете най-важното. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Но в 15 глава от Йоанна, 13 стих, Спасителя Христос направи логичното заключение на закона за любовта. Заключение, което е изключително важно като разбиране, за да можем да разберем днешният евангелски текст. А той каза: никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Обърна се Спасителя към всички и каза: всички вие сте мои приятели. Ето това е най-съвършеното учение за всеки един християнин, което ни учи по какъв начин Божествената любов пряко може да се прояви в човешкия живот. А любовта се проявява само и единствено в отношението към нашия ближен, независимо какъв е той. Не кръвният ни родственик, а нашият ближен, брат не по кръв, а брат по дух, сестра по дух. И ако отворим Евангелието по Матея 5 глава, ще видим колко съвършено е предал учението Спасителя Христос за любовта, която трябва да проявяваме и към нашите врагове. Защо? Защото те са също наши брати и сестри, защото всички ние сме чеда на Бога. Тази любов, която преди 2000 години се роди в ясли, тази любов, която стигна до кръста и оттам по съвършен, нечовешки начин преподаде силата, действената проява на любовта. Тази любов отново ще блесне в пълното си величие и слава. А от висотата на трона си ще съди цялата вселена. Тоест, няма как човек да се укрие и няма как да избегне този грандиозен божествен съд. Големият наш отец на църквата, свети Исак Сирин, казва: единственият огън на ада е Божията любов. Това, което душата никога не е съумяла да придобие, това ще изгори в адовите простори. Истината е, че сега всички ние горим именно в този огън на Божествения съд. Всички ще бъдем съдени не по това как сме спазили, може би считайки за себе си съвършенно Божиите заповеди, а ще ни съди само по един много специфичен признак. Дали в краткия земен живот всички ние сме се научили да обичаме? Ето това е големият признак. Не дали си имал грандиозна вяра, не дали си изградил грандиозна надежда, не дали си бил съвършеният богослов, а само и единствено по това. Дали си съумял да се научиш да обичаш? Каквото и да правим, добро или зло в нашия живот, ако ние, научилите се да обичаме дори и своите врагове, добре ще знаем, че и доброто, което вършим, и злото, което вършим в живота си, винаги се отобразява в образа на нашия Спасител Христос. Ако отворим съборното послание на свети апостол Яков, брат Господен по път, ще видим, че в тези 5 глави от посланието, особено във втората, свети апостол Яков ни преподава съвършено учението за вярата и за добрите дела. И тази проблематика няма как да се подмине, особено в този ден. Казвам го, защото всички евангелски общности вярват, че от момента, в който са кръстени, вече са спасени. Те са придобили Царството Божие. А свети апостол Яков, първият архиерей на град Йерусалим след възнесението на Спасителя, брат Господен по път на Спасителя, ясно и категорично ни говори, че каквато и грандиозна вяра да имаме в себе си, Ако тя не е придружена с добри дела, т.е. тази вяра е мъртва вяра. Вяра, не носеща абсолютно никаква духовна полза за човешката същност и за човешкият живот. Съдът Христов е започнал още в този час, когато Господ е призовал хората, когато е повикал всички в своето Божие царство. А това Христос направи още в първата минутка от своята проповедническа мисия сред света. Той се обърна и може би там някъде, около Назарет или в Назарет, каза простичките думи. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Така Христос до категоричност ни каза, че Царството Божие вече е сведено по милост Божия до човешката същност. И то вече е постижимо за всеки един от нас. Достатъчно е да положим малките духовни усилия, да придобием любовта и тя да стане начин на нашия живот и на нашите взаимоотношения. За жалост, живейки в този 21 век, който всички ние виждаме, че е век на технологичния прогрес и в същото време на грандиозния духовен упадък, всички вие ние виждаме, че не отидохме там, където Христос преподаде своето царство. И не отидохме, за да го придобием само поради една причина. Поради човешка леност, духовна леност и поради духовно и човешко равнодушие. След като изяснихме тази проблематика за нашата духовна леност, може би някой от вас ще попита, ама откъде отец Стефан знае, че аз съм ленив? Мога веднага да ви дам отговор. Ако застана на вратата на изхода и ви задам само по един въпрос, ще си дадете категоричен отговор. Уверявам ви. Защото един човек, който през целия си живот не е съумял чрез светото Евангелие да срещне Христос, да познае Христос и да бъде познат от Христос. Защото да бъдеш познат от Христос, нишана, брати и сестри, е само един. Че познаваш и живееш Неговото Слово. Така ще бъдеш познат от Христос. А не защото всяка неделя си тук в храма. Само ще бъдеш познат по това, че живееш Неговото Слово, а Неговото Слово, брати и сестри, Той императивно го преподаде като заповед. Който пребъдва в любовта ми, в Словото ми, едва тогава ще стане мой ученик и ще познае истината. И истината ще го направи свободен. Но Христос каза и нещо още твърде важно. Той ни преподаде една заповед, заповедта за любовта. И затова в Евангелието по Йоанна 15 глава пряко каза: ако пребъдете в заповедите ми, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз изпълних заповедите на отца си и пребъдва пълнота в неговата любов. Разбрахме какво е мерилото и по какъв начин с това мерило Спасителя Христос ще съди всеки един от нас. Разбрахме кое е това мерило от днешното евангелско четиво, в което той пряко се обърна към праведниците, но се обърна и към грешниците. Той се обърна към праведниците и още от 35 стих, от 34 стих каза: дойдете вие, благословени на отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира, защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, давница бях и ме споходихте. Тогава именно всички тези праведници, които той ще отдели от всички останали, може би в своята скромност, с недоумение ще пристъпят към своя учител и ще го попитат: Господи, кога те видяхме странник и прибрахме, или гол, или облякохме, или болен, или в тъмница и те споходихме? Тоест, ние не си спомняме да сме направили това, Господи. А той ще им каже: истина ви казвам, доколкото сте столили това на едного от тия най-малки мои братия, мене сте го столили. Ето меривото е личното ни отношение към Христос. И чрез това личностно отношение към Него, ние съответно няма как да имаме по-различно отношение към тия Негови най-малки братия. Братията, които са в нужда. Е, тук ще отворим и една малка скобичка. Защото всичко това, което чухме, всички ние изобразяваме с една думичка – милосърдие. С тази думичка го изобразяваме. Е, запитвал ли се някой в какво се състои в крайна сметка християнското милосърдие? В това ли, че когато излезем, ще пуснем левче в ръката на просяка? Това ли е грандиозното християнско милосърдие? Може би, не че Христос не го обяснява, Бога ми, той всичко е обяснил. Но ние като православни християни имаме толкова велики в духовния си живот отци на църквата, които толкова ясно и простичко са обяснили в какво се състои християнското милосърдие. Блажен Теофилакт Охридски, например, който живее 950-1000 година, който е грък, т.е. говорим за периода, когато Василий II, българоубиец, чрез военни действия прекратява Самуиловото царство. То вече не съществува. Тогава в правото си като император той поставя на престола на българската архиепископия, т.е. на българската църква тогава. Той поставя грък, Теофилакт, който обаче толкова обикнал българската душевност, че винаги изисквал да бъде наричан Теофилакт български. И завещанието му е било, че когато умре, не иска да го връщат на елатска земя, а иска да бъде погребан на българска земя. Това е един от най-големите тълкователи на Словото Божие. Той е тълкувал целият Нов Завет. Блажен Теофилакт, когато говори за великото християнско милосърдие, ни казва: не монетата е милосърдното дело, а милосърдието, християнското милосърдие е да се умееш да отидеш там до страдащия, да хванеш ръката му дори за минутка и в тази минутка, брати и сестри, да бъдеш съпричастен на неговата болка. Ето това е великото християнско милосърдие. Защо го казвам? Не, че няма хора, които нямат необходимост да им се пусне левчето за хляб. Нямам това нещо в предвид. Но и знаем, че живеем в едно време, в което много често не можем да преценим дали този човек е наистина нуждаен си човек или просто извършва своя всекидневен бизнес. Но ние винаги трябва да бъдем духовно отношени, съпричастни на човешката болка. Затова и праведниците в своето смирение попитали Спасителя, кога са сторили това добро дело за Него. Доброто дело, което отдавна е било реализирано и Христос до категоричност го е видял в отношението им към всички тези страдащи хора, които нямат близък човек, дори ръката им да хване. Може би е най-лесно да отворим Евангелието по Йоанна 5 глава и мислено да отидем там в Йерусалим до капалнята Витезда. И просто отстрани да погледнем, да видим как Христос отива там, минава през тези дълги 5 галерии, където са били препълнени със страдащи хора. Давам го като пример. Може би някой дори е прескочил, за да стигне до този 38 годишен разслаблен човек и простичко да застане до него и да го попита: искаш ли да оздравееш? Този търсещ човек, който се обръща и може би плачейки, със сълзи на очи му казва: искам, Господи, но си нямам човек, който да ме пусне в капалнята, когато ангелът раздвижи водата. Той все още не е се умял да прозре кой е застанал пред него. Но въпреки това е носил твърдата вяра в тези 38 години. Не избледнява в неговото съзнание, че ще дойде момента, в който ангелът ще раздвижи водата и той ще се умее да влезе във водата и да получи великата божествена милост на изцелението. Тоест този 38 годишен болен човек, лежащ на одър, прояви своята грандиозна вяра и надежда, които бяха в основата и да получи грандиозното милосърдие на небето в лицето на Господа и Спасителя наш Иисус Христос. По същия начин Спасителя ще се обърне и към тези грешниците, козите, които са от лявата му страна. И простичко ще им каже: идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жаден бях и не ме напоихте, странни бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница и не ме споходихте. Виждате ли една особеност в тези думи? Христос никъде тук не каза: защото не пуснахте един римски динарий в ръката на някого. Затова какво е по-доброто в милосърдието? Да пуснем левчето, това е най-лесното. Да пуснем левчето и в духовната си глупост, отдалечавайки се, да кажем: отървах се от този просяк. А по-доброто кое е? Наместо да пуснем левчето, да вземем хляб и да му го поднесем, за да може да се нахрани. Така ще бъдем сигурни, че сме осигурили неговата храна, а не че сме осигурили левчето, с което левче той ще си купи цигари. Защото и този момент го има. И тогава всички тези хора ще отговорят и кажат на Господа: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмници и не ти послужихме? А той ще им отговори: истина ви казвам, доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и мене не сте го сторили. И тия ще отидат. Те нямат насила да бъдат вкарани, а ще отидат във вечна мъка, а праведниците в живот вечен. С други думи, брати и сестри, съдът Божий ще бъде праведен съд, а праведният съд винаги трябва да бъде пропит от любов. Любовта не е нещо абстрактно и неопределено в човешкия живот. Ние сме в света и сигурно на практика нямаме силите да вършим грандиозни аскетически монашески подвизи и дела, каквито някога, преди стотици години, светиите, които почитаме, са вършили и които може би в днешното съвремие има манастири и монаси, които наистина се умяват да извършат такива големи духовни подвизи на аскеза в своя монашески живот. Но ето, брати и сестри, ние сме всеки ден в този свят. Как можем тогава да се доближим до Бога, след като светът около нас е опорочен тотално? А Спасителя Христос ни дава грандиозният отговор. Само чрез любовта ние можем да придобием святост в този грешен свят. И любовта, това е грандиозната аскеза за всеки един човек, който живее в света. Делата на любовта, добрите дела, себепревъзмогването, превъзмогването на нашето личностно себелюбие и превъзмогването на нашата човешка себичност. Любовта трябва да изпъква в нашето поведение, във всички наши дела, което естествено човек не може лесно да постигне и да направи в своя живот. Аз отново, много честичко от тук съм казвал, а пък на библейският курс, особено в беседите за християнската любов, 8 беседи съм направил за християнската любов. Кой е чул в 8 беседи по час и половина, 2 часа да се говори за любовта? В тези беседи съм казал една изключителна мисъл на древният християнски свят от първите години на християнството. Всички първи християни мъченици са казвали така: Vita clerici, Evangelium populi, живота на клирика, Евангелие за народа. Тоест, клирика трябва да се стреми да изповядва Евангелието чрез своя живот. И в живота му не трябва да има абсолютно никакво противоречие, което да обезмисля истините на светото Евангелие. Но дали това е валидно само за клирика? Това е валидно и за всеки един от вас. Защото Христовата църква ни учи, че всеки, който е умит в светия купел при светото таинство кръщение, не е просто християнин, а от този момент става ученик Христов, а в своето ученичество, преподавайки истините на Христос, изповядвайки истината Христос, Той първо трябва да покаже, че изповядва Христос чрез собствения си начин на живот, на възпитание, на духовност, на възпитание на своите деца. Не може ние да считаме, че сме съвършени във вярата, а децата ни да са тотално пропаднали. Не е възможно. И само това трябва да ни говори, че ние нямаме съвършенство във вярата, а имаме какво да постигаме в тая вяра, за да можем да се спасим по някакъв начин. Любовта трябва да изпъква в нашето поведение, да изпъква във всички наши дела, което естествено човек трудничко би могъл да постигне в своя живот. Един от големите отци на Светата ни църква, Свети Симеон Нови Богослов, казва, че това, което има значение във вечния живот, не е какво човек прави, а какво е самият той като личност, като духовност. И дали в тази постигната духовност той е успял да се уподоби на Спасителя Господ Исус Христос? Или в крайна сметка ще констатира, че живота му преминава и това различие, което е имал с Христос, го е запазил до свършека на своята житейска битийност. Както поменахме, милосърдието е висша божествена ценност. Това именно милосърдие, за което говорихме, брати и сестри, е единствената причина. То като инструмент свали Бога от небето и го облече в човешка плът, за да издигне човешката същност от земята и да я облече в божествена слава. Ето това придобиват святите по душе и по сърце. Христос, както поменах, започна своята проповед с приближаване на Царството Божие. И забележете, само след 3 години и половина проповед, той завърши своята проповед с откриване вече на Царството Небесно. Тези, които са се умяли през живота си да придобият Царството Божие, могат да считат, че вече са наследници на Царството Небесно. Тук съм си отбелязал и ще ви прочета едни мисли на Спасителя Христос от книга Откровение. Това откровение, което възнеслия се Христос преподаде на свети Йоан Богослова, там, в каменните кариери на остров Патмос. А за тези праведници възнеслия се Христос казва: те са, които идват от голямата скръб. Те изпраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на агнеца. Затова именно са пред престола на Бога. И няма вече да огладнеят, ни да ожаднеят. И ще отрие Бог всяка сълза от очите ни. И смърт не ще има вече, ни жалейка, ни писък, ни болка ще има вече. Защото предишното се мина. Ето, че от днешния ден навлизаме вече в Светия Велик пост. Дни, в които, скъпи брати и сестри, не само трябва да се вгледаме в самите себе си, а не да мислим дали не сме хапнали нещо погрешно, а да се вгледаме в самите себе си и в това вглеждане в себе си, в тези 49 дена пост, да се умеем да преоткрием Христос и Неговата любов. Да преоткрием тая жива вода, която Христос толкова желаеше да преподаде на тая самарянка в Самария, до Якововия кладенец, която жива вода единствено може да насити жадните човешки души. В този велик пост да преосмислим своята вяра, защото целта на поста е не да ни лишава и ние да тъгуваме 49 дена за яйцето, за пържолата, за каквото се сетите, а да се умеем да смирим себе си. И в това смирение, човешко смирение, да преосмислим своята вяра не просто като някаква човешка функция, действие или пък някакъв обред. Например, да си мислите 49 дена за курбан. А да се умеем, брати и сестри, по такъв начин да устроим себе си, че да станем съвършен инструмент на тази Христова любов. И тогава ще бъдем убедени, че Христовото милосърдие ще бъде фактологично и в нашия живот. Защото в тези 2000 години нашия Спасител продължава да ни пита. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята? Така ни е предал думите Свети Евангелист Лука в своето 18 глава, 8 стих. А кога дойде Син човечески, ще намери ли вяра на земята? Нека тези думи да пребъдват във вашето съзнание. Защото тези критични думи, и те не са само критични, а те са страдащи думи, изречени от един страдащ Бог. Виждаш безумието на живот при своите чада, които нямат извинение. Те бяха обгрижени с толкова много любов. Та Христос показа какво е смирението и поиска императивно то да стане част от човешкия живот. Христос там на кръста, брати и сестри, ни преподаде съвършенната божествена любов и ни припомни, че той 3 години и половина ни показваше как е живял тая любов. Достатъчно е да отворим тая дебела книга и ще го видим не във всяка страница, а във всеки един ред на Светото Евангелие. И не защото Христос го изисква, а в днешния ден да се умеем да осъзнаем, че само ако разберем тази истина и направим тази божествена истина част от нашия живот, едва тогава можем да вдигнем погледа си и уверявам ви, че Бог ще ни покаже Царството Небесно в Неговото съвършенство, но и ще ни покаже пътя, който трябва да извървим, за да стигнем до Неговите порти. Честит празник!